Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kurti e akuzon Serbinë se po ndërhyjnë zgjedhjet lokale në Kosovë. A ka bazë për ndjekje penale të zyrtarëve me dy funksione. Shqipëria dënon komunikatën e Serbisë për Kosovën. Historia nuk rishkruhet me retorik. Izraeli shënon për vjetorin e 7-torit, teksa palet zhvillojnë bisedime për t'i dhënë fund luftës në Gazë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti e ka akuzuar Serbinë të martën se po ndërhyjnë zgjedhjet lokale të 12-torit në Kosovë duke bërë premtime për vende pune dhe përfitime financiare. Kurti tha se veprimet e fundit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe të aktorëve të tjerë serb, shtetror dhe jo shtetror, nuk mund të cilësohen ndryshe përveç se ndërhyrje në procesin e zgjedhjeve lokale të në Kosovë. Premtimet për vende pune, joshja përmes përfitimit të mbështetjes financiare, kushtëzimi dhe shantazhi me beneficione sociale dhe deklarimet e zyrtarëve shtetror të Serbisë se vetëm lista serbe mbron Serbinë në Kosovë, siç bëri së fundi kryeministri i Serbisë Miloš Vučević e siç ka bërë vet presidenti Vučić, janë metoda të përsëritura të ndërhyrjes së Serbisë në Kosovë, tha Kurti. Kurti e tha këtë gjatë një mbledhje të qeverisë në detyrë ku kabineti i tij ndau nga 100 euro për studentët e vendit për fillimin e vitit të ri akademik. Ai bëri thirrje Bashkimit Evropian të denoj ndërhyrjen e Beogradit në zgjedhjet e Kosovës dhe ta sankcionoi Serbinë për këtë. Vučić tha për televizionin Pink në Serbi në fundjavë se ne do t'i hapim 400 vende të reja pune në strukturën e kujdesit shëndetësor në Kosovë. Kjo është diçka shumë e madhe për Kosovën dhe ne do ta bëjmë këtë brenda 10 ditëve të ardhshme, në mënyrë që njerëzit ta dinë se ne do të kujdesemi gjithmonë për të, tha Vučić. Të hënën ministri i shëndetësisë i Serbisë Zlatibor Lončar theksoi se hapja 400 vendeve të reja të punës është lajm që tregon për kushtimin e shtuar të shtetit të Serbisë për mbështetjen e popullit ton dhe sistemit shëndetësor në Kosovë. Të martën, drejtori zyres për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, përsëri u bëri thirrje serbëve të Kosovës si dhe personave të zhvendosur që kanë dokumente të Kosovës të votojnë për listën serbe. Ai theksoi se fitoria e listës serbe nënkupton edhe vazhdimin e projekteve infrastrukturore dhe ndihmës financiare nga shteti i Serbisë, duke konfirmuar se lista serbe ka mbështetjen e plotë të presidentit të Vučić dhe të shtetit të Serbisë. Kurti theksoi se ndërhyrjet në zgjedhjet e shteteve tjera janë ndërhyrje në formë të cenimit të demokracisë dhe suverenitetit të atij shteti. Serbia u akuzua edhe për ndërhyrje në zgjedhjet e përgjithshme të shkurtit dhe misioni veshgues i BE-s tha së kohë se Serbia kishte ndërhyrë në zgjedhje përmes rrysnisë ndaj votuesve serb në Kosovë. Serbia u akuzua edhe nga Gjermania për ndërhyrje në zgjedhjet të nën shkurtit në Kosovë. Kurti e kritikoi Bashkimin Evropian se nuk ishte bërë asgjë për të ndëshkuar Serbinë për kat. Ndërkohë në zgjedhjet lokale të fundjavës së ardhshme, partia më e madhe serbeve, e cila gëzon mbështetjen e Serbisë, Lista Serbe, pritet të arrimarë pushtetin në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Katër komunat me shumicë serbe në verit të Kosovës, Mitrovica, Veriu, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku, u dhiqen nga kryetar shqiptar, pasi në nëntor të vitit 2022, të gjithë përfaqësuesit e listës serbe dhanë dorëheqjen nga institucionet e Kosovës si reagim ndaj vendimit të autoriteteve kosovare për t'i hequr targat serbe të makinave. Ministria e Drejtësisë së Belgjikës Annelies van Linden dhe Ministria e Azilit dhe Migrimit Annelien van Bossut kanë nisur një vizitë rreditore në Kosovë dhe Shqipëri. Të dy ministrët të martën kanë takuar presidentën e Kosovës, Vjosa Osmani. Mediat belge kanë raportuar një ditë më parë se po shqyrtohet mundësia marrjes me qira ose ndërtimit të një burgu në Shqipëri ose në Kosovë si dy ndërvendet e mundshme për t'i vendosur shkelësit e ligjit. Mirpo, presidenca nuk tregoi konkretisht nëse u diskutua mundësia për marrveshjet për burgjet. Në një njoftim për mediat e zyre se presidentes thuhet se ne ta kemu diskutuar për marrëdhëniet e shkëlqyera, dy palësh ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Radio Evropa Liri është drejtuar Ministrisë në detyrë të drejtësisë për mundësinë e një marrëveshje për burgjet edhe me Belgjikën dhe është ende në pritje të përgjigjes. Gjatë ditës së djeshme, Di Morgan raportoi se ministrat në Kosovë do të zhvillojnë bisedime për në nënshkrimin e një traktati për ndihmë juridike, i cili sipas Belgjikës do të synojë të forcojë në mënyrë strukturore bashkëpunimin për çështjet penale. Ndërkaq gjatë vizitës në Tiranë, Van Bosyt dhe Verlinden do të insistojnë që Shqipëria të pranojë rikthimin e shtetasve të saj që mbanë në burgjet belge. Kosova veç se ka një marrëveshje për dhënien me qiratë qelive me Danimarkën. Të burgosurit e parën nga ky shtet do të vendosen në burgun e qytetit të Gjilanit në prill të vitit 2027. Marrëveshja 10 vjeçare parashesh frytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan për dërgimin e 300 të burgosurve nga shteti danez. Në këmbim, Kosova do të përfitoj mbi 200 milion euro. Një konflikt mes ligjit edhe praktikës së politikës po trazon skenën politike dhe institucionale të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe të partive ish opozitare thonë se anëtarët e qeverisë në detyrë, të cilët kanë edhe funksionin e deputetit, po shkelin ligjin edhe kushtetutën. Ndonse prokuroria speciale nuk ka dhënë përgjigje se a ka nisur ndonjë hetim lidhur me këtë çështje, anëtarët e ekzekutivit thonë se hetësia ka kërkuar informacion. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Antarë të qeverisë në detyrë të Kosovës, që janë njëkohësisht edhe deputet të kuvendit, po kritikohen nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për keqpërdorim të autoritetit zyrtar dhe shkelje të hapur të ligjit për qeverinë. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se zyrtarët që po mbajnë funksione të dyfishta tejkalojnë kompetencat e tyre.
Qeveria, sipas institutit dhe ligjit, dhe tani më të konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme, e de fare mirë se nuk mund të mbajë ato pozita, edhe bojtja tyre është kundër kushtetuese dhe është e kundërmjetshme.
Vendimi i Gjykatës Supreme, i publikuar më 15 korrik, shfuqizoi një udhëzim administrativ të ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, duke e konfirmuar se ushtrimi i dy funksioneve deputet dhe ministër është i ndaluar sipas nenit 71 të kushtetutës. Qeveria në detyrë reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Supreme, por megjithatë zbatoi vendimin e saj. Ligji për qeverinë në nenin 26 kërkon që çdo antar i qeverisë që zgjidhet deputet duhet të jap dorëheqje nga posti në ekzekutiv para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Megjithatë, edhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit më 27 mars nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 17 antarë të qeverisë në detyrë të certifikuar dhe si deputet vazhduan të ushtrojnë funksionet e tyre ekzekutive. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe disa ish opozitar thonë se ka bazë ligjore për hetimin e përgjegjësisë penale të zyrtarëve nga institucionet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë kërkoi konfirmim nga Prokuroria Speciale e Kosovës, por deri më tash nuk mori përgjigje. Qysh në maj, Lidhja Demokratike e Kosovës, që në legislaturën e kaluar ishte në opozitë, ka dorëzuar 17 kallëzime penale në Prokurorinë Speciale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ministrave dhe një zëvendës ministreje në detyrë, të cilët janë zgjedhur edhe deputet. Ata u akuzuan për shkelje të ligjit për qeverinë dhe keqpërdorim të mundshëm të pozitës apo autoritetit zyrtar, sipas nenit 414 të Kodit Penal të Kosovës. Këto kallëzime u dorëzuan nga deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Duarsa Kica Xhelili dhe Hikmete Bajrami. Kica Xhelili thotë se më 5 qershor prokuroria speciale u ka kërkuar përmes një letre informacione shtesë lidhur me shkeljet e pretenduara dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur kontakt tjetër.
E na ja kemi shpjegu bazën ligjore pse ata nuk kanë të drejtë me marr vendime edhe pse nuk kanë të drejtë me shfryzuar asetet e shtetit. edhe krejt ka kemi pranu ka qenë që ajo, praktikisht ata ka ngërku na me kry punën për ta.
Me gjithë dhe molin nga Lëvizja Fol, thot se antarët e ekzekutivit në detyrë po shkelin kushtetutën dhe ligjin për qeverin. Si pasa, një njoftim nga prokuroria për të treguar nëse ka nisur apo jo hetime, tashmë do të ishte me interes për publikun.
Fatkeqësisht ka zvarritje në shumë procese, kështu që fatkeqësisht edhe kjo nuk besoj që do të bëjë një përjashtim dhe do të kaloj kohë derisa ta kemi ndoshta një vendim ose një njoftim zyrtar se çfarë po ndodh me këtë çështje.
Sipas kodit të procedurës penale, prokurori ka të drejtë që brenda 30 ditësh nga dorëzimi i kallëzimit penal të kërkojë informacione shtesë për të verifikuar nëse pretendimet e përfshira janë të bazuara. Në këtë rast prokuroria ka afat 6 muaj nga data e paraqitjes së kallëzimit fillestar për të nxjerrë aktvendim për hedhjen poshtë të kallëzimit penal ose për nisjen e hetimeve. Prokuroria speciale tashmë ka nisur mbledhjen e informacioneve lidhur me dyshimet e ngritura në kallëzimin penal nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, së paku në një nga dikasteret e ekzekutivit. Këtë e konfirmon Arbëria Nagavci, ministre në detyrë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, e cila është zgjedhur edhe deputet e kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje.
Dhe na kanë pyetur cilën prej pagave e marrin. Do të thonë ja kemi dërguar me shkrim materialet që i kanë kërku, intervistë diçka s'ka pas. Paku për mund të njëftis.
Më 12 tetor, Kosova do të mbaj zgjedhjet për kryetar të komunave dhe asambleist të komunal. Aktualisht partit politike janë në fusha zgjedhore. Shala thekson se çdo vendimi prokuroris, çfarë do qoftaj, mund të ndikojnë në zhvillimet politike, por kjo nuk duhet të jetë shqetësim për institucionin.
Prokurori i shtetit si një institucion lizbatus, ai nuk duhet të vlerësoj cili do të jetë impakti në zgjedhjen e politikave ditore etj.
Analisti Imer Mushkola i shpreh mendimin se prokuroria dhe institucionet e tjera të drejtësisë duhet të japin përgjigje sa më shpejt, veçanërisht kur vendimet ndikojnë në ekzekutiv. Megjithatë, Mushkola i shton se në Kosovë palët politike shpesh interpretojnë vendimet e drejtësisë në mënyra të ndryshme.
Një çësje e tillë, fatkeqësisht, do të mund të vazhdonte edhe poshtë ta kemi tash një vendim ose një përgjigje nga ana prokurorisë ose edhe më afër, si më thon, mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe rrjedhimisht edhe mundësisë që të mbahen zgjedhjet e tjera të parakoshme.
Kosova ndonë se zgjedhjet parlamentari ka mbajtur më nën shkurt, nuk ka arritur ende të konstituoj kuvendin që t'i hap rrugë formimit të qeverisë re. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shqipëria ka thënë të martën se ka parë me keqardhje të thellë një komunikat të Ministrisë së Jashtme të Serbisë në fundjavë lidhur me Kosovën, duke thënë se historia nuk rishkruhet me retorik, ajo mbahet mend me përgjegjësi. Reagimi i Ministrisë Shqiptare për Evropën dhe punë të jashtme vjen pasi Ministria Serbe hodhe një sër akuzash ndaj Kosovës dhe presidentes së saj Vjosa Osmani në një komunikat me 4 tetor. Osmani e kishte kritikuar presidentin serb Aleksandar Vučić se po bënte thirrjet e pamatura për luftë, pasi lideri serb kishte thënë se të gjithë po përgatiten për luftë. Ministria Shqiptare tha se komunikata Ministrisë së Jashtme Serbe përpiqet të rikthehije të shkuarës mbi një rajon që po përpiqet të ecë drejt së ardhmes. Ajo tha se dëshiron t'ia kujtojë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë disa të vërteta historike që lidhen me shkaktarët e vërtet të ngjarjeve tragjike të vitit 1999. Ngjarje që sollën vrasjes, pastrime etnike dhe dëbimin me foshë të rreth 1 milion shqiptarëve të Kosovës nga shtëpitë e tyre. Forcat serbe i vranë mbi 13.000 civil gjatë luftës në Kosovë me 1998 dhe 1999. Mbi 1600 njerëz vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe tyre shqiptar, ndërsa ishin dëbuar me forcë mbi 800.000 të tjerë. Në komunikatën e saj, Ministria Serbe pretendoi vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet gjatë derdhjes dhe përsekutimit të vërtetë të serbëve, të cilat institucionet e përkohshme në Prishtinë duan qartë ta fshehin, duke filluar me rastin e shtëpisë verdhë në Shqipëri, ku serbet dhe jo shqiptarët e tjerë u rrëmbyen gjatë dhe pas konfliktit të vitit 1999 me akuza të rënda për trafik organësh. Shqipëria i hodhi poshtë këto pretendime duke shprehur keqardhje që Serbia mbështetet ende mbi një raport tashmë të diskredituar të Dik Martit, ku faktet e hetura nga autoritetet të vendase dhe ndërkombëtare kanë dëshmuar qartë se pretendimet e ngritura aty janë një fabrikim i pastër pa asnjë provë faktike. Ish senatori zviceran Dik Marti përmendi akuza për trafikim të organeve nga ushtria qlirimtare Kosovës gjatë të luftës së fundit, të cilat u konkretizua në një raport të Këshillit të Evropës me 2011. Megjithse ky raport ishte piknisja thirrjeve për themelimin e dhomave të specializuara me 2015, akt akuza në këtë gjykatë në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s nuk i ngarkon ata me krime të tilla. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se mbrëmjen e 6 tetorit në parkun e pionerëve në Beograd u identifikuan dhe ndaluan dy shtetas të Bosnjë-Hercegovinës, të cilët nuk kishin vendbanim të regjistruar në territorin e Serbisë. Sipas njoftimit të M.S u gjetën një boks metalik dhe një mbulesë telefoni me simbolet e flamurit shqiptar. Ndaj tyre do të ngrihet padi për kundërvajtje sipas ligjit për të huajtur, ndërsa kunder M.S do të ngrihet edhe padi për kundërvajtje sipas ligjit për armët dhe municionet. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë nuk tha nëse personat e ndaluar kishin pasur kontakt me ata që ishin të mbledhur në parkun e pionerëve në Beograd. Në këtë park që gjendet para Parlamentit të Serbisë, grupe njerëzish kanë bllokuar një nga rrugët më të ngarkuara për më shumë se 4 muaj. Kjo është bërë nga mbështetës të partisë përparimtare serbe në pushtet për t'ju kundërvend protestave antiqeveritare që vazhdojnë në Serbi që nga nëntori viti të kaluar.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli shënon sot për vjetorin e dytë të sulmit të shtatëtorit të 2023, ndërkohë që negociatorët e Izraelit dhe ata të Hamasit po zhvillojnë bisedime të tërthorta për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në rripin e Gazës në përputhje me një plan për paqe të propozuar nga Shtetet të Bashkuara. Dy vjet më parë, në përfundim të festivalit hebraik Sukkot, militant udhëhequr nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga Sheba dhe vendet e tjera e kaluan kufirin midis Gazës dhe Izraelit, duke sulmuar komunitetin e jug të Izraelit dhe një festival muzike në shkretir me armëzjarri, raketa dhe granata. Ata i vranë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, sipas autoriteteve izraelite. Militantët i rrëmbyen gjithashtu 251 njerëz dhe i quanë në Gazën, nga të cilët 47 mbeten ende robër, përfshirë 25 që ushtria izraelite thotë se janë vdekur. Gjatë ditës së sotme në Izrael janë planifikuar aktivitete përkujtimore për të shënuar përvjetorin e dytë të këtij sulmi. Dhjetra të afërm dhe miqtë të viktimave të festivalit muzikor Nova ndezën qirin dhe mbajtën një minutë heshtje në vendin e sulmit në jug të Izraelit, ku militantët vranë me shumë se 370 njerëz dhe morën rrëmbyen dhjetra të tjerë. Një tjetër ceremoni pritet të zhvillohet në sheshin e pengjeve në Tel Aviv, ku izraelitet përmes protestave javore vazhdojnë të kërkojnë lirimin e pengjeve. Një ceremoni shtetërore për kujtimor është planifikuar për 16 tetor, pas përfundimit të festës së Sukkotit. Lufta hakmarrëse e Izraelit në Gazën nga ajri, toka dhe deti i ka vrarë të paktën 67.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Lagjet të tëra janë arrafshuar dhe janë shkatruar shtëpi, spitale, shkolla dhe ujësjellës. Qindra mijë banorë të zhvendosur të Gazës tani strehohen në kampet e mbipopulluara dhe hapësira të hapura me pak qasje në ushqim, ujë apo kushte higjienike. Pas dy vjetëve luft, 72% e publikut izraelit ka shprehur pakënaqësi me mënyrën se si qeveria po e menaxhon luftën, sipas një sondazhi të fundit nga Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare. Gjatë kësaj lufte, Izraeli ka zgjeruar shtrirën e tij ushtarake duke goditur shënjestra në 5 vende të rajonit, përfshirë Iranin dhe duke vrarë disa figura të larta të Hamasit, si dhe udhëheqësin e Hezbollahut Hasan Nasrallah. Izraeli dhe Hamasi përballen tani me trysni të madhe ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës. Një hetim i OKB-s muajin e kaluar gjeti se Izraeli po kryen gjenocidin në Gazë, ndërsa grupet për të drejtat e njeriut e akuzojnë Hamasin për krime lufte në sulmin e 7-tetorit. Të dyja palët i kanë mohuar akuzat. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump paraqiti një plan me 20 pika që kërkon armpushim, lirimin e të gjitha pengjeve, qarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale të Izraelit nga Gaza. Bisedimet e tërthorta nisën të hënën në qytetin turistik egjiptian Sharm el-Sheikh, me ndërmjetës që lëvizin mes delegacioneve nën masat e rrepta sigurie. Trump u bëri thirrje negociatorëve të lëvizin shpejt për t'i dhënë fund luftës në Gaz, ku sulmet ajrore izraelite vazhduan edhe të hënën. Megjithëse të dyja palët e kanë mirëpritur propozimin e Trumpit, arritja një marrëveshje për rrugësitë e tij pritet të jetë një detyrë të jetë vështirë. Shtetasi rus Sergej Aleksandrovich Andrenkov, me shumë gjasa ka qëndruar në Serbinë shtator, tregojnë disa gjurmë digitale të analizuara nga Radio Evropa e Lirë. Atë muaj në këtë vend janë organizuar stërvitje luftarake taktike për shtetas të Moldavisë dhe Rumanisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka konfirmuar po ashtu ekzistencën e këtyre kampeve, me shumë mollësi nga Valona Tela.
Shtetasi rus Sergej Aleksandrovich Andrenkov, i dyshuar si instruktor në trajnimet për destabilizimin e Moldavisë të organizuara në Serbi, me shumë gjasë ka qëndruar në Serbi gjatë shtatorit të këtij viti, tregojnë gjurmët digjitale që kalon pas. Sipas një burime të gazetës malazeze Vijesti nga shërbimet e sigurisë, ekziston dyshimi që Andrenkov ka qenë instruktor i trajnimeve taktike luftuese për shtetas të Moldavisë dhe Rumanisë. Drejtoria policisë së Malit të Zi nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këto pretendime. Informacione zyrtare në Serbi për lëvizjet e Andrenkovit nuk ka, por gjurmët digjitale të analizuara nga Radio Evropa e Lirë tregojnë se ai ka qëndruar në pjesën perëndimore të këtij vendi. Për shembull, në një llogari të regjistruar në emër të Andrenkovit në aplikacionin Strava, që përdoret për të lidhur njerëzit që merren me ushtrime fizike, janë regjistruar të dhëna për një stërvitje në shtator pranë lumit Drina afër Loznicës. Më 26 shtator, Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se pikërisht pranë Loznicës janë organizuar stërvitje luftarake taktike për qytetarët e Moldavisë dhe Rumanisë. Për organizimin e tyre, në atë ditë janë arrestuar dy shtetas sërbë, Lazar Popović nga Beogradi dhe Savo Stevanović nga Loznica, ish bashkëpunëtor të ministrit pa portofol në qeverinë e Serbisë, Nenad Popović. Popović, përndryshe, është nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara për lidhjet e tij me Rusinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e konfirmoi ekzistencën e kampeve duke theksuar se informacionet për to nuk janë marrë nga zyrtar shtetror, por nga individ privat. Ne i morëm informacionet nga burime krejtësisht private. Nëse bëjmë diçka mirë, bëjmë përpunime në të huajve, tha Vučić në një intervist për televizionin Serb Pink. Radio Evropa e Lirë arriti të marrë informacione rreth lëvizjeve të Andrenkovit duke krahasuar adresën e tij të emailit me të cilën ishte regjistruar me aplikacionet që kishte instaluar në telefon duke përdorur këtë adresë. Përndryshe, adresa e tij e emailit mund të gjendet në regjistrin rus të bizneseve, ku Andrenkov kishte lënë këtë kontakt gjatë regjistrimit të një kompanie në Rusi e cila nuk është më aktive. Radio Evropa e Lirë e kontaktoi Andrenkovin përmes kësaj adrese për të kërkuar informacione për qëndrimin e tij në Serbi, por nuk mori përgjigje. Sipas njoftimit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, trajnimet organizuara në Serbi kishin për qëllim stërvitjet për të ofruar rezistencë fizike më efikase ndaj punonjësve të policisë së Moldavisë në rast të razirash gjatë ditës së zgjedhjeve. Zgjedhjet në Moldavi u mbajtën më 28 shtator. Ato i fitoi Partia e Veprimit dhe Solidaritetit, e cila mbështet kursin pro-evropian, ndërsa kundërshtarët kryesorë të saj ishin partitë pro-ruse. Ministria Brendshme e Serbisë qaroi më tej se trajnimet u zhvilluan gjatë periudhës 16 korrik 12 shtator dhe se në to morën pjesë rreth 150 deri në 170 shtetas moldav dhe rumun. Gjatë kësaj periudhe, sipas të dhënave të aplikacionit Strava, llogaria e Andrenkovit u përdor nga Serbia. Analiza e 3 stërvitjeve të regjistruara më 8, 9 dhe 12 shtator tregon rrugën që ai ka ndjekur. Në të gjitha rastet, vendi ku fillon të stërvitja përputhet përafërsisht me lokacionin e lokalit Sunçana Reka, pranë lumit Drina.
Një jetë e miri, Radios Evropa Lirë zbulon prapaskenat e një situate të ndjeshme ku 10 radron rus që kalojnë mbi Bielorusi drejt perëndimit, ndërsa Minsku përballet me dilema të rrezikshme mes Moskës edhe fqinjeve perëndimor. Raporti sjell dëshmi të dhëna dhe analiza mbi mënyrën se si Bielorusia po manovron midis presionit rus, frikës nga përshkallëzimi rajonal dhe nevojës për ta mbrojtur sovranitetin e vet ajror. Raportin për transmetim ka përgatitur Arton Konoshevci.
Në mëngjesin e ershëm të 10 shtatorit, disa tufa dronësh rus po hynin në hapësirën ajrore bieloruse duke shkuar drejt perëndimit pranë kufirit polak. Një oficer ushtarak bielorus e përdori një linjë të posaçme telefonike dhe e thiri homologun e tij polak për ta paralajmëruar. Kjo nuk ishte hera parë dhe Polonia nuk ishte fqinji i vetëm që pranoi telefonata nga bielorusët në Lituani, e cila kufizohet me Bielorusin. Në veri perëndim, zyrtarët ushtarak gjithashtu pranuan paralajmërime. Rusia po e zgjeronte luftën e saj me dron kundër Ukrainës, duke mbushur gjithnjë më shumë qiellin e Bielorusisë me këto pajisje, gjë që e ka vënë Minskun përballë dilemës nëse duhet t'i rrëzoj, t'i bllokoj, t'i paralajmëroj fqinjet apo t'i bëj që të gjitha për një herë. Minskut do t'i duhej ta bëj këtë pa acaruar Moskën strukturën ushtarake të sigurisë, të së cilës janë të ndërthurëra ngushtë me ato bieloruse. Që nga kurriku i vitit 2024 të paktën 700 dronë rus kanë hyrë në hapësirën ajrore të Bielorusisë sipas një vlerësimi të Radios Evropa e Lirë, të bazuar në deklaratat zyrtare, raporte me burime të hapura dhe të dhëna të grupit të monitorues Hajun Bielorus, i cili u mbyll nga autoritetet në shkurt të vitit 2025. Nuk dihet se sa prej tyre janë rrëzuar ose janë kapur nga ushtria bieloruse, sepse vetëm pak raste janë bërë publike nga qeveria ose media shtetërore. Megjithatë, që nga korriku i vitit 2024 ka pasur 10 raportime të pakonfirmuara kryesisht postimin në rrjetet sociale për mbetje dronësh që kanë rënë në tokën bieloruse. Kjo përfshin incidentin e mëngjesit e hershëm të 24 gusht 2024, kur një avion në luftarak bielorus u ngrit lart të rrëzoi një dron kamikaz në rajonin jugor të Homelit, incidenti i parë i njohur ku Minsku ndërhyri qëllimisht për të ndaluar një dron rus. Megjithatë, në shumicën dërmuese të rasteve të njohura, zyrtarët bielorus nuk kanë thënë asgjë dhe nuk kanë bërë asgjë. Shkeljet me dron shtojnë një element potencialisht shpërthyes në marrëdhëniet herpasere të tensionuara midis Bielorusisë dhe Rusisë, e cila e ka përdorur fqinjen e saj më të vogël perëndimor si një zonë përgatitore për luftën kundër Ukrainës dhe si vend për vendosjen e armëve që ka mundësi të jenë kërcënim për natën. As zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes së Polonisë, as ata të Lituanisë nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për koment. Në deklaratat për gazetar, një zëvendësministër i Mbrojtjes së Lituanisë konfirmoi se zyrtarët bielorusë kishin njoftuar homologët e tyre të Lituanisë për dronët që po afroheshin në 10 shtator. Në pushtete dhe pothuajse i pa konkurrencë për më shumë se 3 dekada, Lukashenko ka qenë gjithmonë në udhkryq mes hapjes derës së vendit për perëndimin dhe dorëzimin përballë trysnisë së Moskës për t'u afruar më shumë më të. Pushtimi i plot i Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022 e tronditi qeverinë e Lukashenkos, por ai i bëri ball trysnisë ruse për të dërguar trupa bielorus në Ukrainë duke tentuar ta ruaj neutralitetin. Spitalet bielorusë janë përdorur shumë për trajtimin e ushtarëve rusë të plagosur, por dronët rusë që fluturojnë mbi hapësirën ajrore të Bielorusisë përbëjnë rrezik të veçantë për Minskun. Autoritetet gjithashtu kanë tentuar të fshehin postimet në rrjetet sociale për çdo dron në hapësirën ajrore bieloruse. Ka dhe një arsye tjetër pse dronët rusë po rrezohen në Bielorusi, lufta elektronike ose bllokimi i sinjaleve. Në një deklaratë e pazakon të lëshuar në anglisht vetëm disa orë pas incidentit me Polonin, ku rreth 20 dron hynë në hapësirën ajrore polake, General Majori, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë bieloruse, tha se disa nga dronët rusë kishin devijuar gjatë fluturimit në hapësirën ajrore bieloruse për shkak të ndërhyrjeve elektronike. Ata u rrezuan nga mbrojtja bieloruse, shtoi ai. Ekspertët megjithatë thonë se është e pamundur që Ukraina të përdorë hapësirën ajrore bieloruse për të goditur objektivat ruse. Por bllokimi elektronik sipas ekspertëve ka gjasa që të jetë nga Ukraina. Ushtria ruse ka përdorur rregullisht një pjesë të territorit të juglindor të Bielorusisë për ta goditur Ukrainën sipas monitoruesve të pavarur që gjurmojnë fluturimet e dronëve të raketave ruse. 12 korriku i vitit 2024 është incidenti i parë i njohur që përfshin një dron rus që fluturoi mbi Bielorusinë.
Dëgjues të ndëruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.